Welkom by Klipkouers Bosoorlog Stories.
Wanneer ons aan die Suid-Afrikaanse spesmagte dink, dink ons aan die opereteurs. Maar vandag gesels ek met iemand wat agter die skerm se onmisbare rol gespeel het. Kolonel Roy Maree, afgetree, vertel hoe logistiek, tegniese ondersteuning en spanwerk die verskil tussen sukses en mislukking kon beteken. Lekker leer en lekker luister.
Roy, is goed om jou te ontmoet. Ek wil nou weer 'n bietjie ander angle hierso wat jy kan of 'n bietjie uitpak. Oor SASFA en so aan, maar dis ook nou interessant as dit met oom Dan gesels en so. En hy het gepraat van die 9 forte. So ek pak 'n bietjie uit. Weet hoe lyk die ek wil sê die post oorlog wêreld van SASFA.
Zak, goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid wat ons het om 'n bietjie met julle te gesels. En ek dink om Dan het 'n baie mooi grondslag vir ons gelê om 'n klein bietjie van die geskiedenis van spesmagte met jou te deel. En ek is bly om te hoor dat hy ook die storie gaan in 'n tweede en 'n derde iterasie vertel, want hy het baie stories om te vertel. En ek dink dit is uitstekend dat ons dit kan vaslê vir die generasies wat kom.
Absoluut.
So baie dankie van SASFA se kant af daarvoor. Ek wil ook net noem dat oom Dan is heiliglik ons nasionale president en sy tydperk maak klaar in September, want hy 6 jaar gedien is ons nasionale president en dit gaan vir ons 'n verskriklike hartseer dag wees. Maar ons sal hom nog teen ons hou, ons sal iets uitdink vir hom om te doen. So in die proses. Ek is so 2 jaar gelede verkies as die nasionale visievoorsitter van die Suid-Afrikaanse Spesiale Magte Assosiasie. En ek wil net op Frans sê, ek is nie 'n rekkie nie, ek is nie 'n operateur nie. Ek is deel van die ondersteuningsstawwe gewees wat gedien het in die spesmagte omgewing. Ek het my loopbaan by 51 VK begin by Potref. En daarna is ek verplaas Palaborwa toe vir 'n kort tydperk. En toe is ek verplaas spesmagte HK toe, waar ek die eerste kwartiermeester was, toe die spesmagte HK eenheid gestig was, om die normale eenheidstake van die hoofkwartier te kan behartig. So, dit is in breed my loopbaan binnen die spesmagte omgewing.
Ek sal 'n bietjie, want jy gaan vir ons 'n bietjie, ek wil sê die ondersteuningsmag, dit sal goed wees om 'n bietjie dit uit te pak. Stadium, weet hoe lyk daai wêreld en okay. wat was die, hierdie as ek wil julle het, ek neem aan julle vaardighede was julle is georganiseerd en julle kan organise en source wil ek sê, nee.
Ja, ek is by my militêre nering was in die logistiek gewees. Ek het klaar gemaak in 2015 as 'n kolonel. Ek is 'n strategiese logistieke beplanner gewees. Maar ek was nie dit toe ek my spesmagte was nie. Ek was daar weet ek gewoon logistikus gewees en dis maar die ouens wat gaan as daar nie uitrusting is nie dan
dis sorry bullets gaan, is nie is al 'n probleem.
Gaan soos jy die uitrusting op verskillende plekke om vir die mense te gee wat hulle nodig het. So ja, dit het ek ook toe ek by 32 bataljoen was, ek ook snaakse opdragte gekry as die kwartiermeester om voertuie te gaan haal en op Grootfontein en die voertuig het net verdwyn en hulle het tot helikopters in die lug gesit om hierdie voertuig te soek, maar die voertuig is nooit gevind nie, maar ons weet waar hulle gestaan het, want ons nie voertuig gehad op daai tydstip nie. So beteken is dit 'n ouse werk ook gewees, maar die ondersteuningsstawwe sluit verskeidenheid van goed, is dit sluit die logistisie in, die admin personeel, die personeelbeamptes, tot die chefs, al die ons dra by tot die steen van die operateur. En sonder daai steen glo ek nie die operateur kan doen wat hy veronderstel is om te doen en konsentreer op die werk wat hy moet doen nie. So ons is daar om hom te steun in alles dit wat hy nodig het en wat hy gaan gebruik in waar hy ook al is.
Maar kom staan 'n bietjie stil daar. Ons is nou daar. So wat is daai, en ek dink dis 'n wêreld wat maklik misgekyk word. Jy weet ek verstaan ouens, jy weet is daar by voorste linie is gevaarlik, ouens gaan dood en so aan. Ek wil sê, maar dis waar die aksie is. Maar ek dink baie keer vergeet ons, jy weet, in terme van die ingenieurs, jy weet, brug wat gebou word, die voertuie wat gebruik word, die wapen, die tegnologie, alles wat daarmee gepaard gaan en dan, jy weet, ek wil sê brood in water en bullets, nee, dit is krities, anders is daar niks om te doen nie.
Het ek kan miskien net vir jou noem, as ek, ek vat myself in die logistieke omgeving, ons was nie eintlik so verskriklik naby om saam met die operateurs te kon ontplooi nie, daar was een beweging in my richting gewees, ek spesifiek wat die lichtvoorziening instrukteer, en het dispatcher was, ek sou ook op kering gegaan het, en dit het platgeval, om verskeie redes, en dit is nie my redes gewees nie, dit is hoore ook kwartierse redes, en ek wil graag noem die technische personeel, in latere jare het die spesmagte operateurs begin meer gebruik maak van specialist voertuie, en die voertuie moes onderhou word. Hmm. En ek wil sê, ons technische personeel in die normale weermachtterme, het ons hulle tiffies genoem, was seker van die beste mechanics wat hierdie Suid-Afrika nog gesien het. Hulle kon goed eens reg maak binnen een kwestie van 2-3 ure wat die engines vervang en hy voertuig is weer op die pad om te werk. So, dit is die vlak van toewijding wat die ondersteuningspersoneel gelever het vir die ouens wat in operaties ontplooi was.
Wat is die agtergrond van die, ek wil sê, die opleiding en soom daar nou wat nou interessant was om te hoor wat die groot rol die Franse gespeel het in die vormingsjare van die space magte. So wat ons ouens geleer om hierdie mechanics te wees?
Ja, as ek nou bietjie uit my omgewing kan praat, ons opleiding was baie uit die Britse omgewing uit geweest, verskriklik baie uit die Britse type van doktrine uit. So ek het my opleiding nog in typisch Britse type opleiding van boekhouding en sulke goedes gedoen.
Ek wil sê, en die Brit is een goeie ingenieur.
Ja, en wat ons tiffies daai jare gedoen het, omdat ons eie voertuig begin vervaardig het, en wat ek het begin met ou Bedfords, en het is alles Britse voertuig geweest. So ons technici het al hulle kursusse in Brittanje gaan doen, om daai voertuig in stand te hou. En hulle het Britse ouens gehad wat hier naartoe gekom het. En so is die voertuig maar groter geword en ons eie krijgsindustrie omself begin het, was daai ons opgeleid binnen in Suid-Afrika, om aan ons voertuig te werk. So, het is nie dat ons buiten ons gebruik het om ja. Voertuig te herstel.
So, het daai fondasie waar gelees, het ons toe nou, ek neem aan, dit het nou weer begin infilter in ons universiteite en technikons en so aan, waar ons eie ouens toe nou kon begin opleid, of waar was daai, wat sal dan nou bijvoorbeeld nou die centrale punt was vir
Ek weet in my ons spesifieke omgeving, Pretoria Technikon en Technikon Suid-Afrika het een baie groot rol gespeel. Ek praat nou plaaslik hierso, want ja. Ek het self deur daai skool ook gegaan en ek het my graad verwerf ook by Technikon Suid-Afrika. Maar baie van ons mense was opgeleid gewees by verskillende ambagskole. En hulle het die tryd gedoen by, hulle het ook, ek dink die oud woord was trytest gedoen en alle So hulle het die mele gegaan van een mechanic word, of vliegtuig ingenieur, of hulle het door al die skole gegaan, plaaslik in Suid-Afrika. So daar was opleidingsskole gewees, vir hulle gewees, om hulle op te lei. So, en dan het ons eie plek, soos die opleiding gehad, waar die opleiding ter plaats binnen die Weermacht gedoen is, op Weermacht voertuie. En dis waar die ons maar sy opleiding op gedoen het.
En in termen van die, so daar is nou die mechanische kant, wil ek sê, en die ingenieurskant, en in termen van logistieke selfbeplanning, al die, is waar kom die aanvankelijke fondasies vandaan?
Soos ek weer gesê het, aanvankelijk, toe ek my eerste opleiding gedoen het, het ook maar jou opleiding in die oude dienstvakskool op voordrak hoogte het, dit was waar ek opgeleid is, die heel eerste, as een nationale dienstplichtige. En ek was ook een van die eerste groepering lichtvoorzieners wat opgeleid is, en ons was ook die eerste groep wat in operaties wanne ingegaan het, 8 van ons. En ek het 11 maanden later uit sy wanne uitgekom. Ek het, ons was deel van die vrywillige 2-jaar cyklus, en my pel het lang al uitgeklaar. Ek het eerst februari maand uitgeklaar, want ons, die ouds wat ons moest vervang het net ooit opgedaan.
Oh my aarde, jy gaan
ons
het
ons die groepie gehad wat op Grootfontein gesit het, en ek en 3 ander ons het op Nouwe Redondo gesit, op een van die voorste vliegvelde. So, daai opleiding en goed is dit alles ter plaatse. Nou ligvoorsiening ook maar sy oorsprong uit die Britse omgewing gehad. So ons was daai opleiding alles uit die Britse doktrine uitgedoen. Maar ons moes dit herskryf en heraanpas in die Suid-Afrikaanse Bosoorlog.
Natuurlik.
Want dit lyk heeltemal anders as wat die Britte het gedoen.
So hoe het jy weet natuurlik Bosoorlog is 'n hele ander manier van beklei. So wat is nou byvoorbeeld ek wil sê typiese Britse fondasie wat gelees, want hoe jy nou, ek wil sê, nou grap maak, sê die biere gaan drop, in die steeks, en versus een bos situasie.
Kijk, as ek lichtvoorsiening vat in enige theater, buiten die Suid-Afrikaanse theater, kijk, omdat die tyd, op die tydstip was, die bosoorlog ook vir ons een nieuwe area gewees, ons is die gewone aan gewees, ons is die opgeleid om dit te gedoen. So, ek sal dit nooit vergeet en ek dink om Dan sal my kan help. Ons het altyd elke week lesse geleer.
Wat is nie?
Ja, nee, want dan daar is 'n boekie wat uitgekom het, lesse geleer. So, elke week het jy so 'n paar vlekkie gekry van die BG af, waar les geleer is. En al die lesse wat ons geleer het.
Dis soos 'n black book, nee?
Het op die einde van die dag het begin...
Black box, ja.
Doktrine word op die einde van die dag. En ons het die doktrine wat ons gehad het, want dit is al wat ons gehad het. En onthou, baie van die doktrine is gebaseer op die Eerste en Tweede Wereldoorlog, waar jou vijand, jy het geweet precies waar jou vijand is. So, jy het aanmars, jy het na hom toe gegaan,
ja.
En hy het na jou toe gekom, en jy het gefight, en die ouwe die fight gewen het, die het gestap, en hy gaan voor hom toe. En hierdie ene het ons nie geweet wie is die vijand nie, die vijand is tussen jou. So, dit is die hele maar ommekeer van dit wat jy geleer het, en nou aan te pas in een nieuwe omgeving.
So, en dan, hoe prakties hoe dit gelyk? Val met ligvoorsiening. Wat het julle anders gedoen? Wat moes julle in ag neem? Ek dink om dan het interessante voorbeeld, wat hulle by die Franse geleer het met die flitse, jy weet om jy ouwens weet waar om te drop en so aan. So, wat hoe dit gelyk in een bosoorlog?
Man, ek dink het maar die selle, weet, in die dag het baie van die ons wat op die grond was, het duidlo gehad, so jy het op die duidlo ingevlieg en jy het gegooi in die duidlo in. En in die nacht het jy die loomiesteeks gehad of jy het lichte gehad van die voertuig waar onder die gooi. Baie keer het die ons, vooral in Angola, het ons gebruik gemaakt van vuur. Omdat jy so baie die plaaslike bevolking gehad het wat vuur in die nacht maak, trek dit nie aandag nie, so. Jy miskielik het jy 4-lijn wat inkom in 'n pijlpunt, en jy weet jy moet gooi na die pijlpuntse kant, as jy 'n nachtoperasie so.
Maar is dit in terme van, selfs daai lesse wat jy daar geleer het, dit moes nou teruggefilter geword het na die loods toe, nee?
Correct.
In terme van, jy moet nou weet hoe om...
Ja, kyk die loods het, baie keer, hulle het, ek geloof geweet precies waar hulle moet afgooi, maar jy sal ook die verhale hoor van die operateurs, dat hulle betek is so 70 km ver weg afgegooi is, wat die pilot gedink het, dis die rechte plek waar hulle afgegooi het.
Dis een oopsie.
En dan moet hulle terug navigeer om uit te kom op die rechte plek waar hulle moes gewees het, aanvankelijk. Maar in my tyd...
En die manne gaan uitvind wie na die tyd wie was die loods.
Hulle het geweet wie die pilot was. Maar die groot ding is net, in die tyd wat ek lichtvoorsiening operasies gedoen het, kan ek nie onthou dat ek ooit so incident gehad het, dat ek een misdrop gehad het, wat ek nie gegooi het by die ouwens.
En wat was daai komplikasies ten einde daai drop te kon doen? Ek wil, wat moes in ag geneem, want ek wil as die ouens begin skiet, jy weet, so wat moes vooraf gebeur het om te weet, daai is die spot so laat, en ons gaan okay wees?
Kijk, die operationele beplanners, saam met die bevelvoerder op die grond, maak die plan, en hulle gee die ruitgewysings precies waar hulle die...
So hulle klaar, weet klaar waar. So
hulle bereid die area voor en hulle bereid die omgeving voor om seker te maak dat daar nie vijandelike vuur naby die afgooistrook is nie. Maar ek is, daar is op ons geskiet op pad na die afgooistrook. So dit is op pad soen toe wat ons, op ons geskiet het.
En ek wil sê hoe baie, weet, as mense nou terugkijk, het was dit oor die algemeen suksesvol, of is ouwens maal, ek wil sê, hulle gat
oor die algemeen baie suksesvol. Weet ek, meeste van ons huiswerk het ons hier gedoen op Walmanstal, baie jare terug, so. Ons het al ons inoefeninge op Walmanstal gedoen, wat jy met die 37's en met die Dakota's en met 6's en al die kleine vliegtuig gooi op Walmanstal. Ter inoefening voordat jy ontplooi woont, maar Maar ek was daar, toe ek Kondangwa toe gestuur is, was daar toe gestuur om mense op te lei. En toe begin die oorlog, en toe sê hulle, jy bly net
hier so. Nie.
Jy het nou lugvoorsieners, gebruik hulle sommer.
Yes.
Maar hulle het nog nooit fysisk gegooi nie.
Wat is daai, so, ek wil weer terugkom, ek wil, ons het, ons pilots is van die beste in die wêreld gewees, ek wil, hoe groot rol het pilot competence gespeel?
Baie,
ek wil,
baie. Ek, een ou se naam sal my altyd bybly, hy was 'n kommandant toe gewees, Tinky Jones. Ek dink een van die beste C-30 pilots wat ek in my lewe nog ooit die voorreg gehad het om mee te werk. Ongelooflike pilot. En hy het precies geweet wat om te doen.
En wat het 'n goeie pilot gemaak? Net die akkurate drop?
Nie net dit nie. Ek dink die pilots oor die algemeen, hulle temperament, hulle het geen vrees gehad nie.
Die pilot cool, van die jaren, wat oom derde gepraat, cool en kalm.
Hulle het geen vrees gehad nie. As jy is op hulle skien, dan gaan hulle aan. Ek vat van ons chopper pilots, as van hulle wat dubbel haasie goud kry, want hy het ingegaan in plekke in waar hy is, ernstig op hulle geskiet het, en hy het gegaan om ons te gaan haal en uit te tel. So ja, dit is, daar was, ek dink het was uit briljante pilots gewees daai jare, regtig. Ek het nou die voorreg gehad om saterdag met die ou wat die bakkeneer gevlieg het toe Kasinga, oor Kasinga, en toe hy terugkom, toe wil hom kruisraad, omdat sy vliegtuig stikkend geskiet is. Maar hy het vrek gevat, toe hy inkom om te skiet, en toe hy sien, hy het bomme uitgehardloop, toe hou hy aanval, maar hy het geen bomme nie. En toe die vijand achterkom, hy is nie bomme op die vliegtuig, toe begin hom skiet. En toe hy land, toe is hy in die moeilikheid. Omdat so, dit is die vreesloosheid van die pilots gewees, wat hulle was nie bang nie.
Maar jy hele ouwens ook, is nie dat jy sissie kon wees met, want jy, soos jy sê ook, jy sit op een vliegtuig daar, die bullets vlieg rond, ek bedoel, jy, dit is nie sommer maar net nie.
Ja, dit gebeur.
Wat vertel ons een story een bykie, waar die bullets gevlieg?
ek gaan het baie kort maak, tijdens die opleiding van die span op Kondangwa, was ek die opdracht gee om voor te bereid vir die lichtvoorsieningsoperatie vir operatie Daisy en aanvankelike C-30 operatie wat hulle toe na later geskuif het na Dakota operatie toe en die probleem wat ons gehad het is die eerste keer in die geskiedenis wat een ratel dif uit die Dakota uit moest gegooi word. Het gaan oor sy lengte en sy gewig. En ek het rateldifs en transferkeises gehad, wat ek ook moes gooi vir die magte op die grond. En saam met bykie verversings en sulke goedes wat jy snorig gehad het
water.
Op die grond. Water, ja. En toe ons nou klaar die voorwerk gedoen, die palette gedoen het en alles gepak het, toe ons die aand vlieg, so net met laastellig het ons gevlieg, en jy weet nie eindelijk waar toe jy vlieg nie, jy kan op 'n kaart sien waar toe jy vlieg, maar jy is saam met die pilot, jy vlieg. Ja. En ons het seker op 'n hoogte van so 2,500, 3,000 gevlieg op die tydstip. En ek het nie deurgesit van die vliegtuig, omdat ek die afsender ook is van die uitrusting. En as jy net die Kota gevlieg het, daai jaar is vooral nie aand, as die pilot terug throttle, dan sparra spaaks uit die engines uit. En die oudheid ook het hulle gesê, is dat die koud aan die olie lek nie. As aan die olie op sy vlerk is, dan vlieg jy nie na die koud. En dan is iets verkeerd. En ek vraag toe vir die pilot of hy terug het. Vraag hulle, sê nie. En toe kom het op die radio deur, dat toe op ons skiet met 23 mots. En ek is toe redelijk vinnig op, en ek het die span boop die pakke gesit, dat hulle moet eers dier die uitrusting skiet voor hulle by die troepen kan uitkom.
Ja, ja, ja.
En die pilot net vir my gesê, ek gaan nou 800 meter toe, en ek moet maar voorberei om op die eerste inkom te gooi. Ek het nie een tweede kans om te gooi, nie, ek moet eers te gooi. En so gesê, so gedaan, en soos ons nader gekom, het ek gesê, die voertuiglichte gaan aan, en toe die groen lig gaan, toe gooi ek. En my grootste vrees was die dif gewees.
En so wat is, vertel die story achter die story? Jy weet, jy sê die eerste keer wat het gebeur het, wat...
Het is nog nooit voorheen uit.
En wat is die complicatie? Is gewig en...
Nee, want as die ding verkeerd uitgaan, kan ons die vliegtuig afbring. As hy haak in die vliegtuig, is
hy
sterk.
Oor hy, omdat hy so zwaar is.
Nee, hy is so zwaar, hy vat die vliegtuig grond toe.
Ja, ja.
So, en as hy val, en een van die valskerms ontplooi nie, dan val hy die mense dood wat onder is. Want ek weet nie wat onder aangaan. Ja. Pik, pik, donker onder. So, jy kan niks sien. Dit is net die ligte wat in jou inskyk. En,
ja, en hulle weet ook nie wat kom dan.
Ja, hulle weet wat kom, maar...
Hulle weet nie, hy kom nie starig.
As daai ding die starig val nie, dan kan hy jou seer maak op die grond. En toe hy uitgaan, toe ek sien al drie valskerms ontplooi, toe weet ek, die operatie is sukses, die rest van die uitrusting is ek nie bang oor nie.
Ja.
En toe alles voorbij is, toe ons opstuig weer, toe kom die bevelvoerder op die grond, ek gaan nou nie name noem nie. Toe kom hy deur en hy sê vir my so in het knijpende gesprek, Roy, as ek jou sien, gaan ek jou knijp. Hy het ander woorde gebruik, maar hy gaan my knijp. En ek vraag toe hoekom, toe sê hy vir my, maar 6 bierie het plat gedruk. En hy verwijs in een van sy boeken wat hy geskryf het, na hierdie incident specifiek. Toe ek beloof, as ek ooit enig oor Dubai vlieg, sal ek om 6 bierie uitgooi die vliegtuig het.
Maar wat een ongelooflike story, dat ek wil sê van een ratelduf, wat die vliegtuig kan letterlijk aftrek, en die uitkomst is net 6 bier, net 6 geskwaas.
Ja, hy skwaas vir my daal.
Hy is wie so rit. Ja, ek wil vraag terugkom ook, met, weet jou, wat is die skillset wat julle ons nodig gehad het? En ek wil ook, is het iets wat jy voor aansoek gedoen het, is iets wat jy, wat was nodig om?
In my tijd, as een nationale dienstplichtige, was jy die opdracht kreeg, gaan doen die kursus en gaan doen hem. Toe ek my instructeerskursus gedoen het, ook, het ons die infanterie deel 1 en deel 2 kursus gedoen. So, ons het ek het die selle opleiding as een infanterie soldaat gehad.
Jou fondatie?
Die fondatie was die selle geleeg geweest, maar ek het, my beroep was anderster as een vechtende soldaat sinne, maar ek was opgeleid om te kan vecht as ek moet vecht. Want dit is wat elkeen van ons as logistisie opgeleid is om te doen. As jy met een trok ry en jy is in een kontak in, moet jy kan beklei uit die kontak uit. Vergeet van jou uitrusting in die voertuig, maar beklei jouself uit die kontak uit.
Ja, ja.
En jou mense.
Ja.
So, ons het daar selle opleiding gehad. Weet, ek het oorleving gedoen by die ou SAGD school, het ek 6 weke oorleving gedoen. Want dit was vereis van ons gewees om dit te kan doen.
Ja.
So, ons het ook, as ek sê, specialist opleiding gedoen. Ek het gevorderde medische kursus gedoen. Ook by die SAGD school, want hulle was op die tijd, was hulle alles deel van die algemene dienstkorps. So, die medics was toen nog nie op hulle eie gewees, waar hulle een entiteit. So, ons het al die verskillende neringe binnen onszelf, het ons opleiding gedoen. Ek was opgeleid as een betaalmeester, en een logisticus, en een personeelofficier, en een medische officier.
Yes.
So ek het daai jare, was dit die opleiding, was ons moest deurgekom het, voordat jy kan aangaan met enig iets anders.
So, van ligvoorsiening af, nou wil ek, ons gesels vandag, ek wil terugkom na Oom Dan, dat jy gepraat het van die 9 forte, en of is iets wat na in jou hart is, iets wat jy goed doen, so vertel ons een bykie van, weet, wat vang jylle ouwens aan, ja, wat gaan vandag in jylle wereld aan, en hoe bly jylle na by mekaar, en hoe ondersteun jylle mekaar, en so?
Ek dink, as ek miskien net kan wink, weet jy gesels, post-94, baie van die operateurs het ander werke begin, hulle het, weet, hulle is Iran, Irak, Afghanistan, my plekke toe, en hulle het ander beroepen, weet, soos dit wat die maatskapie begin, hierdie maatskapie wat ons by sit, en hulle het een plek gesoek om weer by mekaar te kom. En toe het die Spesmagte bond gestig, waar al die Spesmagte operateurs een keer een maand by mekaar gekom het, drankie gedrink het, gesels, stories. En so die tyd aangegaan, en in 2012 het hulle die bond gesluit, en daar was een besluit gewees om die Suid-Afrikaanse Speciale Magte Associatie te stig, en een formeel aansoek te doen by die die sekretaris van verdediging of die DMV om status as 'n militêre veteranen organisasie te kry. Wat toe gebeur het, en ons het toe, die Spesmagte Bond het enig gehad op die tydstip as 'n militêre veteranen organisasie.
Hy was reeds geregistreer.
Hy was reeds geregistreer, en toe hy nou geregistreer word, het ons nou begin met die associasie self. My betrokkenheid spesifiek het begin in 2015. Ek was op die tydstip, was ek die sekretaris van 32 se veteranen organisasie gewees. En ek het 'n golfdag vir hulle aangebied. Ek is toe gevra via een van die baie senior binne in die organisasie, wat so 'n klein bietjie van my loopbaan ken, gevra of ek nie wil aansluit by SAFSPAN nie, omdat ek my daar stukke van my loopbaan wat ek binne in die spesmagte omgewing was. En ek het toe besluit dit is 'n goeie stap. En my loopbaan het eintlik maar begin om golf daar aan te bied vir SASFA om geld in te samel vir die veterane. En dit was aanvanklik van daai tyd af tot en met nou toe ons grootste bron van inkomste gewees om ons kantore in die gang te hou en sekere ondersteuningstake aan die mense om ons te doen. Maar ons het ook agtergekom dat daar is nie genoeg geld om na ons veterane om te sien nie. En ek dink, dit is algemeen bekend dat die staat het geen empatie met veterane. En die staat se steun aan veterane is regtig nie baie goed. So, ons het toe in 2024-25 het ons 'n baie groot besluit geneem, ons nuwe konstitusie geskryf. Ons is al van 2013 af 'n NPO, geregistreerde NPO. Ons nuwe voorsitter Chris Serfontein het aansoek gedoen vir artikel 18A wat ons toe uiteindelik gekry het van SARS af want ons
glo
ons glo in een spesifieke ding dat ons doen alles volgens die boek. En ons bly aan die right side of the law. Tijdens hierdie hele proces het ons besef dat ons al meer moet doen as net na ons self kyk. Ons het 9 forte om ons. Die forte, Fort Swartkop is in Pretoria, Fort Hunter is in Johannesburg. Die forte is maar basis net by mekaar kom plek vir die ouens wat in die spesifieke omgewing is. So Swartkop, Pretoria, die omgewing Centurion, is Fort Swartkop, Hunter, is nou meer die groter Johannesburg in daai areas, is Hunter, dan Fort Oranje wat in Bloemfontein is, Fort KZN wat in Durban is, Fort Oudtshoorn wat in Mosselbaai is, Fort Goeie Hoop wat in Kaapstad self is, en dan Fort Viking wat op Langebaan is. En dan het ons, en dan Fort Osprey wat in Palaborwa is. En dan het ons 'n fort in Dubai, wat al die internasionale operateurs en ondersteuningstawe word deur daai fort bedien. So almal wat in Australië, Nieu-Seeland, oral in die wêreld sit, dis hulle nodale punt in Dubai. So daai is basies die forte waar ons mense by mekaar kom. As 'n assosiasie is ons so net so skuins onder die 500 mense, sterk wat nou operateurs of ex-operateurs insluit en ondersteuningstawe, wat nou in al hierdie forte gesentreer is. Op hoofkwartiervlak is dit Dan wat ons nasionale president is, Chris Serfontein wat ons voorsitter is, en myself wat die ondervoorsitter is, en dis die ouens wat die groter beplanning en deel van die pot aan die gang hou. Die forte fortvoorsitters en visievoorsitters vorm ook deel van ons uitvoerende bestuursraad. So ons het ook 'n raad wat elke 3 maande sit, wat ons die beplanning en alles vir SASFA doen. Ons gaan deur die hele strategiese beplanningsproses elke jaar met begrotings vir elkeen van die forte. En die prentjie het net vir ons al hoe duideliker geword dat ons moet verder gaan as dit. Ons het ook gevind, daar is tot en met vandag toe, as ek reg kan onthou, net 1386 gekwalifiseerde operateurs. Van 1972 af tot en met vandag, tot in twee vrijdag terug. Ja, twee vrijdag terug.
As jy nou die baarstories, is al 4000.
Ja, uit 80 uit het net 4 gekwalificeer.
Ja.
So, net 4 uit 80 uit. So, dit geef jy die aanduiding van die standaarde wat nog steeds opgehou word vandag. So, dit is nie net ons kwalificeerde klompouwens, en dan gaan jy. Die standaarde is nog steeds dieselfde. En, toe het ons achtergekom, weet is, as ons met die SASVAG gesig na mense toe stap, en vir mense sê, weet, draai hierdie kenteken, dan sê hulle nie, maar ek wil nie gesien wat sy rekkie nie. En so amper twee jaar gelede, het ek en Douwstein net voor een aanbieding wat hy gedoen het oor Einvist van Massie, het hy met my een gesprek gehad oor, hy soek een footprint belt, en ek het nie verstaan wat het is die belt nie. En het gaan toe oor die Britse Saluskelts, die Rhodesiese Saluskelts, wat een belt gehad het, wat kalfvoetspore, dan kom die boot by, dan sal kontak, en dan loop net die boot verder. En hy sê, dis die belt. En toe het ek so belt laat maak, man. Ja. Ek sê, nou wees, like die belt, hy is aan die sal. En, toe steek iets in my kop vast, ons sikkel om een embleem te kry wat vriendelik is buitenkant toe. En ons begin toe met footprints. Nou, my hele idee van footprint was gewees, ek wil eer gee aan die operateurs, oralvaardig in die wereld was, in Afrika. Al wat hy achtergelaat het, was sy voetspore. Nou, die nieuwe gezicht, die nieuwe NPO gezicht wat ons het, al wat ons wil achterlaat, is voetspore in die publiekse harte. Om te sê, al wat die ouds is, hulle is hoogst opgeleide soldaten. Is al wat hulle is. Hulle is nie moordenaars en hondeeters en sikke soldaten wat die mense oorpraat nie. Hulle is nie sikke mense, is normale mense, hulle is net hoogst opgeleide soldaten. Dis al wat hulle is. En hulle het al die ander karaktereigenskappe wat om Dan beskryf het voorheen. So, ons wil daai prentjie vorentoe bring. Nou, ons het toe besluit, goed, ons gaan een trademark registreer, een handelsmerk registreer, en ons het begin met die proces, en jees, ons het gesikkel, want daar is soveel voetspore, oorals.
Wow.
En uiteindelik het ons op hierdie ene gekom, wat ons hier so het, en daar is een verduideliking, ek sal graag die hele verhaalkie vir jou stuur, dan kan jy sien waarover gaan hierdie, die hele verhaal achter het, en al wat ons sê op die einde van die dag, what will remain? Dis jy doodgaan. Dis ons doodgaan. Wat bly achter? Net jou voetspore. So die voetspore wat ons wil achterlaat, is positieve voetspore in die mense se lewens vorentoe. En dit bring my nou net vinnig by die proses van die Land Cruiser. Ons het toe...
Hier is een van jou initiatieve nou.
Dit is een van ons initiatieve, ja, dit is nou specifiek om geld te maak. Dit het aanvankelijk begin as een poging van ons kant af om geld te maak vir ons eie veterane. Maar ons het al die jare het ons net binnenkant toe gekyk. So in die NPO het binnenkant toe gewerk, nie buitenkant toe nie. En ons het toe besluit, ons gaan een land, want allemaal het gesê, allemaal wil een cruiser rij. So toe besluit ons, kry ons een cruiser. En ons het contact by Ermelo Toyota, en ons het die cruiser gekry, en ons hom nie verniet gekry nie, ons moes hom koop. En ons het gelukkig een klomp borge gekry, wat een klomp, en die cruiser is opgebouw na iets ongelooflik. Dit is regtig een baie mooi cruiser. En die doel was toe nou om geld te maak vir ons veterane. Maar toe hoor ons van Jacaranda, kinderthuis, Jacaranda en Louis Botha, ons moes saam, wat in die financiële penarie sit, want die staat het 50% van hulle befondsing weggevat by hulle, laas jaar in December.
Ja.
Maar elke dag bring hulle nog steeds kinders na Jacaranda en sê, vat die kind. Weet, gee hem kleren, gee hem dit.
Ja, ja.
En weet, ek het gehoor by Jacaranda, en dit is, ek glo nie, dit is vertrouwelike nuus nie, maar Hulle gebruik ongeveer 3 miljoen rand per maand om daai twee kinderhuise in die gang te hou.
Ja.
Nou, hier van die staat ewesklik 50% weg, hoe kry hulle daai geld?
Ja, ja, ja.
En toe besluit ons van SASSA se kant af, ons gaan hande uitsteek en hulle aan boord bring as een van ons beneficiaries. Daar is nou twee, dus die veterane en dan die kinderhuis. En dis wat die projekse begin gehad het en jy sal sien, daar is nou een konkerer wat achter hom ook hak. Want ook die eerste foto's van die Land Rover vir die hoofuitvoerende beambte van Konkerer stuur, wat een vriend van ons is. Toe stuur hy my boodskap terug, hy het ander woorde gebruik, maar hy sê, die Land Cruiser lyk nie mooi nie.
Is dit?
Toe het ek so'n bykie opgepof en sê ek van hoekom? Toe sê hy, daar is nie een Konkerer achter hom. Toe sê ek van
my, jou salesman.
Ja, toe sê ek van, luister, ons het nou net het klomp geld uitgehaal vir die Land Cruiser. Ek het, ons het nie geld vir, hy sê ek het jou nie gevra vir geld. Ek geef jou
yes.
Die Konkerer.
Nou, ek weet, dit was die Konkerer, die Rekkie Konkerer.
Ja, die Rekkie Konkerer. Ja, ja. Hy sê maar op een voorwaarde. Waar die Cruiser gaan, is die Konkerer achter hom.
Yes.
So, jy sal die twee saam sien oorals nou. Yes. So, die twee van hulle is oorals. Ja. En ja, op die einde van die dag gaan dit maar oor om geld in te samel. Daar het ons net 6000 kaartjes wat ons beskikbaar stel hierdie jaar, omdat het ons eerste loterij is wat ons aan deelneem. Ons is by die National Lottery Council geregistreer. Ons het ons eie loterij nommer en ons het hierdie spesifieke loterij is daar skedule nommer uit. So, ja, en dit gaan goed op die huidige oomblik. Ek het nou saterdag op die Swartkops museumse lichtskou, het ons ons 1000ste kaartje voorbij gegaan, maar ons nog 5000 om te gaan.
Ja. So, wat kost een kaartje en wat is die deadline?
Die kaartjes is 500 rand, een kaartje. En die geld, soos ek gesê het, die een gedeelte gaan naar die veterane toe en die ander gedeelte gaan naar die kinderhuis. En ons sal graag, bitter graag van ons kant af. En weet, dit is, hier is een Suid-Afrikaanse project. Dit is nie net een Gauteng project of iets. Ja. Die mense van Suid-Afrika moet besef dat hier is mense wat hulle levens op die spel geplaas het vir Suid-Afrika toe dit nodig was. En die nieuwe ene is vir die kinders wat in die toekomst verdien. Want nie een van die kinders het gevra om vir die kinderhuis te wees nie. So, dit is ons deel van G, van ons kant af. En as elke, weet as ons net 6000 mense het, wat elke in die kaartje koop, dan weet ons, die kinders kan vir die volgende jaar of twee een beter lewe hee,
ja.
Van ons kant af.
As wat tot wanneer kan ons koop?
Heidiglik is die afsluitdatum die 22ste September 10 uur die oggend.
Okay.
Dan vat ons auditeure RMC die proses oor. En hulle wys dan 5 voorlopige wenners aan vir die kompetisie. Heidiglik gaan ons nog na Ermelo Toyota toe.
Mm-hmm.
Waar hierdie proses sal plaasvind waar Ermelo Toyota en die boere sal besluit wat se kompetisie die vyf ons moet doen, weet, bokdrolspoeg of ietsie, om die eerste, tweede, derde, vierde, vyfde plekke te kry.
Okay.
En die plekke gaan maar net oor die 5 sledels wat daar lê. En daar is 5 sledels. En een van die sledels maak Cruiser ook.
Yes, dis so winnend.
En en dan die wenner, of man of dame wat gaan wen, gaan dan die voorreg hê om die nieuwe Cruiser, met die nieuwe Konkerer te ontbloot, met die laken,
ja.
En dan sal ek die voorreg hê om die eerste scan te scan, en die loterij oop te maak vir volgende jaar.
Ach,
so ons gaan die selfe proces volgende jaar weer aangaan, miskien nie met Jacaranda kinderthuis nie, miskien met iemand anders te, wat ook een van die NPC's is wat ons na kyk, ons probeer so ver as moontlik ons hand uitreik na almal toe. Search and Rescue het ons genader, wat ook een groot NPC is, en omdat hulle baie goed is doen wat ons ook gedoen het, sal ons graag by hulle op betrokke wil raak, net sowel by die kinderthuis waar ons nou huidiglik is. So ons kan die competitie van volgende jaar net een klein beetje groter maak, waar ons een hand vir elkeen kan gee.
Waar kan die ouens kaartjie koop?
Kaartjes is beskikbaar op iTickets. Al wat hulle net kan intik is Land Cruiser. Maar ek sal die skakel vir jou beskikbaar stel
en ek sal
vir die flyer op vir jou stuur. Dan het jy die flyer, ek kan die twee sommer by mekaar sit. En ja, dit is die competitie. En regtig, ons vra allemaal systeem. Hoe vinniger ons daar kom, ek wil sê, het was een groot blijdskap gewees toe een van die oud pilots om my te stap by Swartkops. En ek dink, in die hele proces was dit my hoogtepunt gewees. En ek weet nie hoekom nie, maar daar is anders wat ook soveel kaartjes gekoop het, maar hierdie was net so uniek gewees. En hy vraag of my, wat ek moet nog vertel van Footprint, en ek wil net bykie meer weet van die competitie. En ek het so apart gepraat, en sê vir my, oom Roy, ek geef jou R10.000. Ek sê, skies. Hy sê, ja, R10.000. Ek sê, gaan koop R10.000 se kaartjes.
Ja.
En hy R10.000 se kaartjes koop. En toe hy terugkom, so sê hy vir my, ek sit in Dubai, maar ek sal van Dubai af, sal ek elke maand nog kaartjes koop.
Ja.
En dit is een jongerige mannetjie gewees, en dit is net sy openhartigheid, toe hy hoor van die kinders, en hy hoor van die veteranen, toe sê hy, dis wat ek wil doen.
Yes. Wel, ek hou vir jou duim vas.
Waai,
ek denk, ek hou van die initiatief. Ek wil dit, weet, al gee jou R500 as iets wat jy kan kry. Alles jou, ek wil sê, alles jou hart nie goed nie. Dat is daarom iets om te kan wen. Jy weet, so ek, en ek goor, dis vir een goeie koos, weet, so, maar wel gedaan.
Baie dankie. Wel, ek denk die odds is beter as die lotte, hoor. Ons is 1
in
6.000.
Ja, 1 in 6.000. Ja, 1 in 3 miljoen.
Die lotte is 1 in 15 miljoen.
Is dit? Is 1 in 15 miljoen.
So, ja. Maar Jaak, verskriklik dankie dat ons tykie saam met jou kon spandeer en dankie dat ek ook stikkie van SASFA en Footprint met allemaal kon deel. Ons waardeer het rechtig op recht.
Met die plezier, is altijd leuk om met julle mannen te gesels.
Baie dankie.